Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру суботня колекція. Збір вибраних передач «Свобода одного тижня». Сьогодні ви почуєте у вольній студії гуторку з редактором часопису «Записи» Наталією Гордієнкою. У білоруським заміжжі про виставу мастака Віктора Колоса у Чикаго. Нова передача Вячеслава Ракіцького з серії «Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітов». Сьогодні передача «Провінція». А починаємо ми гэтую гадзіну нашого ефіру з запісу фрагментам онлайн-конференції, яка адбылася з паэтам Андреем Хадановичем на вебсайте «Радіо Свабода». Першае пытанне да Андрэя Хадановіча ад Радыё Свабода. Спадар Андрэй, распавядзіце, калі ласка, пра літаратурны фестываль у Славеніі, у чым ягоная адметнасць, хто з удзельнікаў найбольш уразіў ці спадабаўся, ці уяўляеце вы падобнае мерапрыемства ў Беларусі?
Славенскі фестываль Вільніца адзін з найцікавейшых у Еўропе, дакладна адзін з найважнейшых у цэнтральнай Еўропе. Ён якраз пакліканы быць трыбунаю для нас, цэнтральнаеўрапейскіх літаратараў. Зразумела, і Беларусь займае тут належнае месца. Хочацца пры аказіі падзякаваць Інэсе Кур'ян, якая даўно супрацоўнічае з фестывалем як кансультант і штогод раіць арганізатарам аднаго, а часам некалькіх нашых пісьменнікаў. Згадваюцца, скажам, Альгерд Бахарэвіч і Юрась Барысевіч, якія прадстаўлялі Беларусь на фестывалі. У фестывалі дзве ўзнагароды. Першая, так бы мовіць, за агульныя заслугі перад літаратурай, прысуждаецца яшчэ перад фестывалем, і лаўрэат прыязджае па яе ў Славенію. Сёлета па сваю ўзнагароду прыехаў культавы польскі пісьменнік Анджэй Стасюк. Другая ўзнагарода, крышталь Вільніцы, прысуджаецца літаратару ўжо на самім фестывалі па выніках чытанняў. 4 гады таму крышталь атрымала беларуска Вальжына Морт. Сёлета пашанцавала і мне. Дзве перамогі беларусаў з розніцай усяго ў 4 гады, па-мойму, вельмі сімпатычная тэндэнцыя. Калі казаць пра сёлетніх удзельнікаў, мне асабіста вельмі спадабаўся паэт з Альбаніі Арыян Лека. Вельмі тонкі, лірычны, глыбокі і віртуозны. Сябры журы доўга вагаліся, каму з нас прысудзіць крышталь. Што да магчымасці такога ў нас? Беларусь толькі робіць першыя крокі ў арганізацыі фестываляў. У апошнія гады адбыліся ўжо 3 паэтычныя фестывалі «Парадак слову». Не магу сказаць, што блін выйшаў комам, але кожны такі фестываль даецца арганізатарам вельмі вялікай крывёй. Ёсць складанасці найперш са спонсарамі, але таксама з пляцоўкамі для чытанняў, бо ўсе чыноўнікі ўсяго баяцца і асцярожнічаюць. Праблема з не заўсёды адэкватнымі справаздачамі журналістаў, некаторыя з якіх, скажам, летась проста нагадвалі даносы. Ну і галоўнае, па-моему, недахоп – адсутнасць паэтычных перакладаў. Таму склад удзельнікаў фактычна абмяжоўваецца толькі ўсходнімі славянамі. А мне здаецца, калі мы хочам мець напраўду цікавы фестываль, мы проста мусім запрашаць і іншых замежных гасцей і рыхтаваць добрыя пераклады з польскай, літоўскай, нямецкай і гэтак далей, гэтак далей. Але тут мы, на жаль, зноў вяртаемся да пытання пра спонсараў.
Андрэй, як вы лічыце перыядычных літаратурных выданняў, якога кшталту не хапае ў Беларусі? Ці у нас з гэтым усё добра?
Всё это мы маем. Маем «Дзеяслоў», і «Архэ», і «Партызан», і «Тэксты», і літаратурныя старонкі ў нашай ніве і «Новым часе». Але гэтага, па-моему, катастрафічна мала, як на краіну з далёка не кепскай сучаснай літаратуры. Катэгарычна няма дзе друкавацца маладым літаратарам. Рубрыка «Дэбют» у «Дзеяслове» маленечкая. Тэксты, маючы сваю адметную, але досыць вузкую эстэтычную пазіцыю, надрукуюць далёка не кожнага. А, скажам, у падцэнзурную маладосць далёка не кожны і сам пойдзе. Сёе-тое робіцца пэн-цэнтрам, але і гэтага досыць мала. Няма тэматычных выданняў, якія спецыялізаваліся толькі на сучаснай паэзіі, або на сучаснай драматургіі, або толькі на літаратурнай крытыцы, а дужа хацелася б. І найбольш, як на мяне, не хапае, перад усім, перыядычнага выдання, якое б друкавала замежную літаратуру. Магу толькі пазайздросціць палякам ці расейцам, якія маюць літаратуру на свеце альбо інастранную літаратуру. Думаю, без такога выдання мы ніколі не будзем мець паўнацэннага літаратурнага працэсу.
Паважаны Андрэй, піша да Андрэя Хадановіча, Алесь, мае віншаванне з атрыманнем крышталю Вільніцы. І пытанне. Гэтым летам я пабыў месяц у родным Гродна і быў вельмі шакаваны агракультурай, якая там узнікла на месцы былога гораду. Колькі генерацыяў нам прыйдзецца чакаць, каб прарвацца праз гэта? Ці беларуская культура заўсёды сялянская культура?
Дзякуй за віншаванне, Алесю. Буду ставіць ресторации Наталі. А калі про ваше питання, згадується майка, якую любить носити мой молодший колега Сергій Прилуцький. На ёй витриманий у апокаліптичних тонах надпис, що у Білорусі було побудовано ровно 666 агрогородков. Калі отказывать серйозно, то тут направду все трагічно. Бо люди, які ёсць гараджанами тільки у першим поколенні, цудоўная метафора Стрельцова, памятаеце, сена на асфальте. Так направду, мне думаецца, гэтыя людзі яшчэ не могуць да канца зразумець сам феномен гораду, яго дух, патэтычна кажучы, геніус лёцы. Зразумець, што аўтэнтычныя камяніцы гэта лепей за так званы еўрарэмонт. Не могуць шанаваць і бараніць старажытнае аблічча гораду, рынкі, музеі, старыя кнайпы і гэтак далей, як сваю ўласную каштоўнасць. А наконт дзеяння ўлады тут усё зразумела. Яшчэ ў старажытнасці людзі казалі, паветра гораду робіць свабодным. Прасцей маніпуляваць жыхарамі аграгарадкоў, не прывязанымі ні да якой культуры.
Андрэй, ці не падаецца вам, што беларускасць мажліва ўжо лічыць субкультурай, таму што для большасці насельнікаў нашай краіны беларуская мова і культура жыццявызначальна каштоўнасцю не з'яўляецца? А ў бліжэйшы час, калі расейцы скупяць беларускія прадпрыемствы, русіфікацыя набярэ моц і беларускасць будзе асуджаная на апрабаваны гісторыяй лёс малавартаснай асаблівасці жыхароў тэрыторыі, залежнай ад суседняй краіны.
Дякую вам за пытанне. Я, на жаль, не валодую вашымі прарочымі здольнасцямі, таму не магу дакладна сказаць, хто, што і калі ў нас скупіць найбліжэйшым часам, якую моц набярэ русіфікацыя і на што канкрэтна будзе асуджана беларускасць. Што да жыццявызначальных каштоўнасцяў, то імі на сёння ў рынкавых глабалізацыйных умовах, на жаль, не ёсць ніводная мова і ніводная культура. Але я б тут усё адно быў аптымістам. Ведаеце, я па сваім характары страшна лінівы, і таму мяне вельмі цяжка прымусіць займацца якой-небудзь справай, калі наперад вядома, што гэтая справа не будзе мець сэнсу. Я б ніколі не стаў збіраць свае тэксты, скажам, у кніжкі і друкаваць іх, каб не верыў, што гэта некаму будзе патрэбна. Не толькі сёння, але і, скажам так, заўтра. Прычым практыка паказвае, што з кожнай новай кніжкай, я кажу пра сябе, але мог бы казаць і пра сваіх шматлікіх калегаў, колькасць чытачоў гэтых кніжак толькі павялічваецца. Можаце, калі вам так прыемна, называць гэта субкультурай, але я фізічна адчуваю, як яна пашыраецца і займае ўсё новыя тэрыторыі.
Спадар Хаданович пытаецца, Ігар, ці пішаце вы па-руску, ці перакладаюць вас на расійскую мову, якая мова больш прыдатная для паэзіі?
Спадару Ігару, па-расійску я ўжо гадоў 10 не пішу, бо беларускай цалкам хапае для задавальнення ўсіх маіх творчых амбіцый, для майго творчага полігону. А вось перакладацца на расійскую патроху пачынаю. Вельмі прыемна, што расійскія паэты, перакладчыкі, прычым самых розных пакаленняў, зацікавіліся маёй сціплай персонай. Можна згадаць аднаго з найлепшых расійскіх паэтаў Алексея Цветкова, які пераклаў некалькі маіх тэкстаў, альбо маладую зорку расійскай паэзіі Насцю Афанасьеву, якая таксама спрычынілася да гэтага. Але абсалютны рэкардсмен тут мой добры сябар, добры калінінградскі паэт Ігар Білоў, які натхнёна, адначасова старанна перастварыў па-расійску шмат маіх тэкстаў. Відаць, ужо хапіла б на сярэдняга памеру кніжку. Хто ведае, можа гэта кніжка некалі і з'явіцца. А вось што да параўнанняў, якая мова прыдатнейшая для паэзіі, яно параўнанне гэтае ў прынцыпе некарэктнае. Расійцу прыдатная ягоная мова, мне мая ў прынцыпе хто на чым думае, каму як прасцей сябе выразіць ва ўсёй глыбіні. Гэтая мова і прыдатная.
Наступнае пытанне да Андрэя Хадановіча ад Галіны. Сёлета з сынам трапілі на зладжаную вамі сустрэчу з замежнымі літаратарамі «Драйв». Было цікаўна, але шакавала бы рэдкаслоўе выступоўцаў. Дзяўчына-перакладчыца прачытала твор «Жадана» амаль напалову складзены з ненарматыўнай лексікі. Людзі пачалі сыходзіць з глядзельнай залі. Перад сынам мне было сорамна, няўжо так неабходна было даслоўна перакладаць твора «Жадана»? Ці, на вашую думку, брыдкаслоўе мае такую мастацкую вартасць, што яму няма замены? Вы дома таксама карыстаецеся ненарматыўнай лексікай?
Шановная спадарня Галіна, дома я ненарматыўнай лексікай не карыстаюся, як, дарэчы, і падчас напісання сваіх тэкстаў. Бо, па-першае, не ўмею добра гэтага рабіць, а па-другое, лічу, што мат надта ж моцны эмацыйны сродак, які адцягвае ўвагу слухачоў ці чытачоў ад астатняга тэксту. Вы вось, скажам, абурыліся, засароміліся перад сынам, і гэта перашкаджала вам атрымаць асалоду ад сустрэчы з адным з, дазвольце ўжыць пафаснага азначэння, з адным з найлепшых паэтаў сучаснасці. Я вядома ж пра Сергія Жадана. Але з іншого боку, сьогоднішній інтелігентний чоловік повинен добре відрізнювати вульгарний побутовий мат від мату, ужитого у мастацьких метах і у мастацьким тексті. Трапивши у музей з подарення Галіна, ви ж не засоромієтеся перед сином, коли побачите на картинах голую натуру. Так уже склалося, що у 20-м столітті шмат вельми добрих літераторів у своїх творах виражаються вельми моцно. Скажімо, американці Чарльз Буковський або Чак Паланік, або, скажімо, сучасний 21-го столітті російський поет Андрій Родіонов, або той самий Сергій Жадан. І перекладати їх з купюрами, то бок, уживаючи цензуру, самоцензуру, робити з їх інших поетів, якими вони не є, по-моєму, це було б злочинством і значно тяжейшим за бридкослов'я.
Чи відчуваєте ви як поет некий тиск з боку режиму? У еміграцію з'їхати не збираєтеся?
У тиск з боку режиму відчуваю хоча й ускосний. Это значит, скерованный не на меня особисто, а на культурную ситуацию в целом. Ситуацию, якой ты не можешь быть просто поэтом, а мусишь, або сябровать с прорежимными выданиями и тем самым автоматично погаджаться на державную цензуру, або быть в оппозиции и так само по великим рахунку заниматься не своей справой. Задача поэта – это добро писать верши. Але коли у ягоного книговыдавца з'являються проблемы, связанные с белорусским политическим маразмом, або коли цікавые белорусские книжки можно знайти у державных книгарнях только у самых незручных и добро замаскированных местах, на самых далеких полицах, а некая книжка увогуле не возьмется у продаж, бо директор побоится стратить працу. Коли славнознаный Чергенцовский союз письменников контролюе, якому літератору можно, а якому нельга сустракаться со своими читачами у библиотеках и университетах, зрозуміло, що я так само у свою чергу мушу протестувати, робити нешто насуперок. Я шмат разів цитував з гэтай нагоди Іосифа Бродського, який казав: «Письменник не має права лезти у справи політики, покуль політика не лезе у ягоные справи». Не ведаю, що відчувають мої колеги папяры, але, як на мене, у моє справи яна часом лезе. Але у эміграцію по своїй волі ніколи не поеду, не дочакаюся. Мне хапає справу і тут, а там, по великим рахунку, белорусский літератор нікому на халеру не потрібен. Это не означає, що я і надалей не буду їздити по світі, коли пошанцую на різні фестивалі ці стипендії, але мені, звичайно, хапає там на 2-3 тижні, а далі я починаю сумувати і хотіти хоча й повернутися додому, як ти є.
І на завершення нашої онлайн-конференції ваш господар Андрій пожадання слухачам «Свободи» і навідникам нашого веб-сайту.
Шановним слухачам «Свободи» і навідникам сайту, зичу моцного здоров'я, удачі во всіх справах, натхнення і творчості, любові і кохання, жадаю упевненого радіоприйому на всій території нашої необсяжної батьківщини, а так само худкого і танного, а пожадано безплатного інтернету. Доступна інформація – штука корисна, часом допомагає думати власною головою. Чого усім щиро і горячо жадаю. Дякую.
З повним текстом онлайн-конференції з поетом Андреєм Хадановичем ви можете познайомитися на нашому сайті по адресі свобода.org. Передачу «Вольної студії» ви почуєте після обвістки.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожать поля.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода и далее у нашем эфире передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». 7 вересня у Беларуси по традиции отзначается День белорусского письменства. Сёлета галоўныя ўрачыстасці праходзілі ў Барысаве, сустрэчы з літаратарамі з прыўладнага саюза пісьменнікаў, прэзентацыі кніг, выдадзеных у дзяржаўных выдавецтвах. На жаль, незалежныя выдаўцы на гэтае афіцыйнае свята, як правіла, не трапляюць, а з імі і шматлікія вартыя ўвагі выданні. Часопіс «Запісы», які змяшчае матэрыялы пра беларускую дыяспару, але выдаецца ў Менску, у гутарцы з Міхасём Скоблам прадставіць ягоная рэдактарка Наталля Гардзіенка.
гаспадарня Наталля напярэдадні дня беларускага пісьменства і друку пабачыў свет новы выпуск штогадовіка запісы пад вашай рэдакцыяй. Гэты аўтарытэтны навуковы зборнік спачатку выдаваўся ў Нью-Йорку, потым у Мюнхене, а цяпер выходзіць у Менску. Раскажыце пра яго, а заадно і падкажыце, на што варта звярнуць увагу ў апошнім выпуску.
Ад самага пачатку часопіс запісы беларускага інстытута навукі і мастацтва задумаўся як навуковае выданне, якое будзе гуртаваць вакол сябе беларускіх інтэлектуалаў на эміграцыі. На старонках ранейшых запісаў абавязкова прысутнічалі рэцэнзіі як на тыя выданні, якія выходзілі на захадзе, гэтак і на савецкія беларусаведныя выданні. Сённяшнія запісы шмат у чым адрозніваюцца ад тых ранейшых. Яны ў першую чаргу прысвечаны менавіта эміграцыязнаўчай тэматыцы, то бок жыццю, дзейнасці, скарбам, якія захоўваюцца на эміграцыі. Таксама тут друкуюцца і невядомыя раней творы. Новы нумар, гэта 31 нумар часопіса запісы Бенім, аказаўся вельмі разнапланавы. Ён у першую чаргу прысвечаны памяці беларускага бібліёграфа і мовазнаўцы Алены Юрэвіч. Мы паспрабавалі зрабіць агляд тых эміграцыйных архіваў, якія на сёння, на жаль, мала дасягальныя для беларускіх даследнікаў. У гэтым нумары ёсць тэксты, прысвечаныя архівам беларусікі у Парыжы, у Варшаве, Лондонскаму архіву пры бібліятэцы імя Францішка Скарыны, таксама архіўным зборам беларусаў у Саут-Рыверы. Акрамя таго, у новым нумары запісаў мы апублікавалі некалькі унікальных тэкстаў. Гэта «Мая споведь Моўха Вострыкава», якая была напісаная яшчэ на пачатку 90-х гадоў і перададзеная ў Беларускі інстытут навукі і мастацтва з умовай, што яна будзе апублікаваная толькі пасля смерці аўтара.
У свой час беларуская эміграцыя мела свае выдавецтвы і нават свае друкарні. Скажам, на кнігах славутай серыі Беларускага інстытуту навукі і мастацтва пазначана «Друкаваў Мікола Прускі». Меў сваю прыватную друкарню і паэт Ян Казолак. А дзе сёння выходзяць кнігі пра эміграцыю і якія выданні на гэтую тэму вы б хацелі адзначыць?
Сёння найбольш кнігаў, прысвечаных беларускай эміграцыі, выходзяць у Беларусі. Як гэта не дзіўна. З таго, што выйшла апошнім часам, можна адзначыць збор успамінаў, сабраных Александрам Адзінцом, па ваеннай эміграцыі «Скрыжаванне лёсу». Яшчэ трэба адзначыць даследаванне Юркі Грыбоўскага, прысвечанае лёсу беларусаў у польскіх вайсковых фармацыях. Яшчэ варта заўважыць перавыданне, варшаўскае перавыданне бібліяграфіі беларускага друку на захадзе Вітаўта і Зоры Кіпелю. Гэта том, у якім сабраны і паасобныя выданні, і перыядычныя выданні беларускай эміграцыі. Унікальная праца, найбольш поўная бібліяграфія беларускага друку на захадзе, якая будзе карысная навукоўцам і беларусістам.
Наталля, яшчэ гадоў 10 таму пачалі хадзіць чуткі, што калектывам аўтараў рыхтуецца да выдання цэлая энцыклапедыя пад назвай «Беларуская эміграцыя». А потым пра гэта неаднойчы гаварылася на з'ездах беларусаў свету. Які лёс гэтага праекту, на якой стадыі знаходзіцца праца над ім сёння? Ці бераце вы ў ёй удзел?
Так, гэтым праектам заапекавалася згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». Мы, як сябры гэтага згуртавання, распрацавалі канцэпцыю, склалі апытальнікі для прадстаўнікоў сённяшняй дыяспары, таксама стварылі прыкладныя спісы, але, на жаль, на гэтым праца пакуль замарудзілася. Па-першае, нам не ўдалося наладзіць эфектыўнага супрацоўніцтва з дыяспарай па ўдакладненні звестак для энцыклапедыі. Акрамя таго, ёсць праблемы з аўтарскім калектывам, бо спецыялістаў па эміграцыі сёння вельмі мала, а праца гэта вельмі вялікая.
Вось стаўленне да эміграцыі ў савецкай Беларусі было адназначна адмоўнае. У незалежнай рэспубліцы Беларусі, па маіх назіраннях, яно хутчэй некае няпэўнае. Тым не менш, з 1997 году на факультэце міжнародных адносінаў БДУ чытаецца адмысловы курс «Беларуская дыяспара». У якім святле разглядаецца там гісторыя эміграцыі?
Безумоўна, не можа не цешыць тое, што гэты курс сам па сабе ёсць, і што будучым дыпламатам распавядаюць пра беларускую дыяспару, пра яе гісторыю і сучаснасць. Шкада, што гэта толькі адзіны курс на сёння на тэрыторыі Беларусі.
Па ўсёй краіне больш ніхто лекцыі студэнтам пра эміграцыю не чытае?
Афіцыйна не. У беларускім калегіуме мы чытаем курс, прысвечаны беларускай эміграцыі.
Калі чытаецца навуковая дысцыпліна, павінна існаваць і адпаведная метадычная літаратура. І так такі допоможник для студентів ёсць. Називається ён «Беларуская діаспора. Нарисы гісторії і сучасний стан». Як ви оцінюєте його як спеціаліст?
Якраз у минулому номері запису, у 31-м, вийшла моя рецензія на гэты допоможник, видадзений на факультеті міжнародних адносінаў Беларускага державного університету. Треба сказати, що, на жаль, гэта шмат у чым вельмі слабы і недарэчны паводле свайго зместу тэкст. Аўтары ці укладальнікі гэтага дапаможніка выкарыстоўваюць вельмі часта састарэлыя ці нават проста непраўдзівыя звесткі. Ёсць заўважныя прыклады простага плагіяту, калі выкарыстоўваюцца вялікія кавалкі тэксту без пазначэння аўтарства. Як прыклад, можна прывесці вялікі раздзел, прысвечаны гістарыяграфіі беларускай эміграцыі, вельмі добра напісаны, праўда, звесткі ў ім заканчваюцца недзе 2000 годам, а ўсё таму, што гэта тэкст узяты з вялікага артыкулу Галіны Сергеевай, зусім без правак, які быў некалі змешчаны на старонках часопісу запісу Бені.
І ў той жа час гэтая кніга выйшла пад грыфам Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Можа быць, варта назваць імёны аўтараў гэтага падручніка?
Я думаю, што аўтары ведаюць свае імёны, тым больш яны пазначаны як не аўтары, а складальнікі. Але мне здаецца, што такія кнігі, такія падручнікі ці дапаможнікі, гэта проста ганьба для навукі.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З Натальей Гардзіенкай, редакторкой часопису «Запісы», які выдаецца ў Менску пад грыфам Нью-Йоркскага Беларускага інстытуту навукі і мастацтва, гутарыць Міхась Скобла.
Наталя, один з найбуйнейшых асяродкаў беларускага пісьменства на эміграцыі – бібліятэка імя Скарыны ў Лондане. Вы ў свой час там пабывалі і зрабілі вопіс тамтэйшых фондаў. За што вам яшчэ скажуць дзякуй будучыя пакаленні даследчыкаў? Скажыце, а што вас асабліва ўразіла ў Скарынаўцы?
Першае, што мяне вельмі ўразіла, гэта тое, што такія вялікія архівы, каштоўныя архівы да сёння дакладна не апісаныя і не ўлічаныя. Сюды перадаваліся дакументы з розных арганізацый, з розных краінаў, таксама ад розных іміграцыйных дзеячоў. І, безумоўна, першае месца тут займаюць архівы беларускіх святароў, якія жылі ў Лондоне, гэта і біскупа Часлава Сіповіча, айца Льва Гарошкі, айца Язэпа Германовіча, а таксама сюды быў перададзены архіў айца Пётра Татарыновіча з Рыму. Акрамя святарскіх архіваў, вельмі каштоўных, вельмі цікавых, тут ёсць паперы приналежных Кастусю Акулі, Юрку Відзьбішу, архіў Владзіміра Сядуры Глыбіннага. Таксама сюды перададзены вялікі архіў кампазітара Міколы Шаглова-Куліковіча, які яшчэ чакае сваіх беларускіх даследнікаў. Тут утрымліваюцца унікальныя матэрыялы, перададзеныя з Аўстраліі, з Францыі, з Бельгіі, з Канады, з США. Сярод вялікіх адкрыццяў для мяне была скрыня з паперамі беларускіх скаутаў з паваеннай Нямеччыны, перададзеныя ў Скарынаўку Вацлавам Пануцэвічам.
Скажыце, а ці не пара гэты архіў перадаць у нейкую падобнага кшталту ўстанову на Беларусі? Таму што даследчыкам з Беларусі дабрацца ў Лондон заўсёды будзе складана.
Ведаеце, гэта вельмі складаная праблема, таму што сённяшняе стаўленне афіцыйнай Беларусі да дыяспары, да эміграцыі, мякка кажучы, вельмі прахалоднае. І ў якім стане будуць гэтыя архівы захоўвацца тут пасля перадачы, ці будзе да іх свабодны доступ, гэта вялікае пытанне на сёння. Калі архівы і доступ да іх залежыць ад стаўлення ўладаў, гэта таксама не вельмі добра.
Наталя, ў апошнім выпуску штогадовіка запісы, выхад якога і паслужыў добрай нагодай для нашай гутаркі, вы разам з мужам, гісторыкам Олегам Гардзіенкам і літаратуразнаўцам Лявонам Юрэвічам апублікавалі слоўнік псеўданімаў і крыптанімаў эміграцыйных дзеячоў. З гэтага слоўніка можна, напрыклад, даведацца, што Антон Дабрыдзень – гэта паэт Алесь Салавей, а Антон Адамовіч сярод двух дзесяткаў псеўданімаў ужываў і гэткі – Іван Спадзявайла. І мне тут успамінаецца, што быў такі партугальскі паэт Фернандо Песоа. Дык ён ледзь не кожны свой свежы твор падпісваў новым псеўданімам. І ў гэтым мастацтве гетеранімі роўных яму не было і няма. Скажыце, а наколькі гетеранімія уласціва такое нашим творцам? Чи у их змены имя вымагали еще наиперше некими знешними обставинами?
Литераторы белорусские часто брали себе великую колькость псевдонимов, тогда, когда они так само занимались выданием разных часописов и газет. Собрать належный авторский коллектив было вельми складано. И часто навод одноособные авторы брались за выдание часописов, але как створить уражение працы великого коллективу, писали тексты под разными псевдонимами.
Походжение теня кожного псевдонима можно потлумачить. Вот який б дослідчик потлумачил бы мне, чому Борис Рагуля подписывался гэтким псевдонимом М. Скобла?
Не ведаю, не могу сказать. Еще хотела бы додать, что есть цікавые выпадки, ці цікавая нагода, чому некоторые белорусские деячи брали себе псевдонимы. Коли у них возникало жаданне побачить надрукованный твор про себе, але, так скажем, годного автора не знаходилося, яны часом писали сами и выдавали под псевдонимом такие творы. Так, например, свою биографию написал Радослав Островский под псевдонимом Виктор Калюш, або до юбилея своей творчей деятельности выдал книгу под псевдонимом Кастусь Старожовский Владимир Сядура Глыбинный. Вот такие бывали ситуации.
А кто же еще больше ведая тебе, чем ты сам? Мы с вами гуторим у день белорусского письменства и друку, який проходил еще лето у Борисове. Скажите, как вы ставитесь до этого свята? Чи задовольняет вас той змест, яким день письменства наполняется вось уже 14 годов, а менавіта стольки ён існує у нашей краине?
Напевно, было б вельми добро, каб на гэтых святах узгадывали не только тыя официйные выданні, якія побачили свет у Беларуси под официйными грифами ці офіційних видавецтв.